Фессалоникадағы серкпеге екінші самара. Екінші бажалық. Қарындаштар, Иисус Христос қайрағаныстың келеріле ол бісті бойына юры керегінді айтса, сурап тұрыбыз. Оп-соп түшпегір. Тыннаңда, сөз түңді түйме бегір. Біс егенді Христостың күні қачан оқ кедіп келгенде пичілгенді самарадаңда түйме бегір. Сілерді кемді ғанайып та төгінде безін. Құдайдан яна түжіш болбағанша, кинчектің кишісі кәйраду ұлы ачылбағанша ол күн келбес. Ол ончозына ұдырлажар. Құдай деп адалғаннан емезі ұлы снеге бажырып тұрғаннан ончозынан бейіктедінер. Оның болғой Құдайдың байзыңында Құдай чылап отырып, бойын Құдай деп жарлар. Мен сілерде болорымда мұны сілерге айтып жүргенім сана арға кірбейтпе. Оғы бойының үйінде ачыларын не тұтып тұрғанын емді біліп жадығар. Жарамастың яжыды қачан оқ іштеп жат. Те оза башта пемді тұтып тұрғаны кедері алылар ұчырлы. Ол тұшта жарамас тұзу ачылар. Оны Иисус қайраған бойының тынышыла үлтірер. Бойының келгенінің ачылғаныла кеғолтор. Жарамас тұзының келері ол сатананың іші. Ол төгін онша күчле, білділерле, тайқалдарла келер. Жайрадылып жатқандарды неле деп төгіндеп, чындық емеске келер. Олар арғадалайын деп, чынның сүйшін бойына алынбағаны үшін жайрадылып жадылар. Олар төгінге бүтсін деп, чындыға бүтпеген. Те төгінің соот тапқан онша ұлыс жарғылалсын деп, Құдай оларға азыштың күчіні ер. Қайрахан сілерге қарузып жатқарындаштар. Біз тезе сілер үшін Құдайға жаантайын алқыш кетірер ұчырлы. Ол сілерді тынла ағаруланыпла чындыға бүдіп арғадалсын деп, бажынан ала талдап алған. Иисус Христос қайраханыстың мағына сілерді жедінзін деп, ол біз ярлықтаған сүйіншілі жар ажыра сілерді боғақ чырған. Анайдарда қарындаштар бек болығар. Сөзлі әмезе самарабысла сілерге табыштырып берген үредуден тудынығар. Біске қарузыған, бойының жақшылығыла мүмкілік тоқыналла жақшылықты жемді берген Иисус Христос қайраханыз бойы, Құдайысла адабыз, жүректерерді тоқынатсын, сілерді ончо бұянду керектеле сөзді тыңытсын.